दंडोत बंधन अनुकबार सर्व कला समरथ दोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ करिष्णान सिमर प्रभु अपना मन तन पै अरुगा कोट बिगुण लाथे प्रभु सरना प्रगटे पले संजुगा एक उत्तम पंथ सुनियो हो गुर संगत एहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो हो सरनाई आनंद गुणी निदान तन गुरु गरीब निवाज तन तन साहिब श्री गुरु रामदास जी श्री गुरु रामदास जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा संत कर चौथा हर अमृत तिन्ने लोयना मन प्रेम रतन राम राज मन राम कसवती दया कंचन सोविन्ना गुर मुख रंग चूलिया मन तन भिन्ना जन नानक मुसक चूलिया सब जन्म तन धन्ना जन नानक मुसक चूलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभउ गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक ही महले पहले के लिखे टुंडे असरा जग तुनी श्लोक महला पहला
बलहारी गुरु अपने दुहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतना लगी वार महला दूजा
जे सौ चंदा उगवे है सुर चढ़े हजार एते चानन हण दया गुर गुर कोर अमरार महला पहला
नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सो चेत छुपै तिल बुआड़ ज्यों सुने अंदर खेत खेत अंदर छुटिया कहो नानक सो नाहा फलिया है फलिया बपड़े पीतन विच सुआह पौड़िया पिना फसले आपी ने रचियो नाम दुई गुर सजिए कर आसन डिठो चाओ दादा करता आप तू उस देव कर है पसाओ तू जानो ही सबसे दिल सहे जिन दुखाओ कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ डिठो चाओ
हर
प्रेम बाणी मन मारिया अनियाले अनिया राम राजे जिस लागी पीर पे दम की सो जाने दरिया जीवन मुक्त सो रखिए मार जीवे मरिया जन नानक सतगुर मिल जगत तर तरिया जन नानक सतगुर मिल हार।
श्लोक महला पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझे आख्या लख करोड़ सच्चे सतान सच्चे सरजो सच्ची तेरी सिफत सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्याय सच जो मर जाने में सुकत कच महला पहला
वडी वडियाई जो वडा नाओ वडी वडियाई जो सच ने आओ वडी वडियाई जाने चिथाओ वडी वडियाई जाने आलाओ वडी वडियाई बुझे सब पाओ वडी वडियाई जा पुछना दात वडी वडियाई जा पे आप नानक कारना कथनी जाए कीता करना सगुर जाए महला दूजा
एहो जग सच्चे की है गोठड़ी सच्चे का विचवास इक ना हुक्म समाए ले इक ना हुक्म करे विनाश इक ना पाणे कड ले इक ना माया विच निवास
नानक गुरमुख जानिए जग आप करे परगास कौड़ी नानक नहीं पाए लिखना वे धर्म भला सति सजपड़े सुन आप कटे जजमाले सावन पान छुड़िया मोहकारे दोजक चलते नर सिंह गए हार गए सेठ गुण वालिया लखना वे धर्म भलिया धर्म भलिया धर्म हम मूर्ख मुग्द शरणागती मिल गोविंद रंगा राम राजे गोर पूरे हर पाया हर भगत एक मुंगा मेरा मन तन शब्द विगासिया जप अनंत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा।
श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जीव विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरै दैनु विस्माद कौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडह विडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साधु ज्ञान विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद जड़ विस्माद राह विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख डाण रहया विस्माद नानक बुझण पूरे पाग महला पहला।
कुदरत दिसै कुदरत सुनिऐ कुदरत पौ सुख सार कुदरत पाताले आकाशी कुदरत सर्व्याकार कुदरत वेद प्राण ते बा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनण कुदरत सर्व प्यार कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अपमान कुदरत कौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पाक नानक हुक्मे अंदर वेखे वरत ता कौड़ी अपने भोग भोगे होए पसमड़ और सिधाया वड्डा हुआ दीदा गल संगल हाथ चलाया जकन कीत वाजिए मैं लेखा कर समझाया तब न भी पाद हूँ सुनिए प्यार आया मन अंदर जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म
गवाया भोग भोग के हमें पसमण पास दाया वड़ा हुआ आदमी दार गल संगल कद चलाया करनी कीर्त वाची है बह लेखा कर समझाया कौन हो ही पौंदी उन सुनया क्या रुआया मन अंदे जन्म गवाया मन अंदे जन्म गवाया
दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभ हर राया राम राजे प्रभ हर राया राम राजे मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया हर हर मुख पाया भगत वचन हर बिरदा है हर लाज रखा
सूरज पैच चंद करोड़ी चैतन पैच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ पैच अडाने आकाश पैच जोत महाबल सूर पैच आवे जावे सगलिया पौ लिखिया सिरने नानक निरपौ निरंकार सचे महला पहला।
नानक निरपौ निरंकार हुर के तेरा मुरवा कीर्तियां कर्ण कहानियां केते बेद विचार केते नच है मंगते भिड़ मुड़ पूरेता बाजारी बाजार में है आए कढ़े बाजार गावे राजे रानिया बोल है अलपतार लपटकिया के मुंदड़े लपटकिया के हार जित तन पाइए है नानुका से तन हो बचार ज्ञान नगली ढूंढिए कतना करड़ा सा कर्म मिले ता पाइए हो पौड़ी नदर करे जे आपनी ता नदरी सतगुर पाया एहो जी बहुते जन्म रमिया ता
सतगुर शब्द सुनाया
सतगुर जीवन दाता को नहीं सब सुनियो लोक सबाया सतगुर मिले सच पाया जिन्नी विचू
पौड़ी नजर करे जे अपनी ता नजरी सतगुरु पाया जियो बहुते जन्म भ्रमिया ता सतगुरु शब्द सुनाया सतगुरु जे वरदाता को नहीं सब सुनियो लोक सुबाया सतगुरु मिलिया सच पाया जिन विचों आप गवाया जिन सचो सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया
रब ये है मनोरथ मेरा रब ये है मनोरथ मेरा रब ये है मनोरथ मेरा कृपा निदान दयाल मोह दीजे कृपा निदान दयाल मोह दीजे कर संतन का चेरा कर संतन का चेरा प्रभु ये है मनोरथ मेरा प्रभु ये है मनोरथ मेरा सुर दर्श पावो प्रात है काल लागू जन चरनी निस बासुर दर्श पावो सेवा रसना हर गुण गावो तन सेवा रसना हर गुण गावो कृपान दान दयाल मोह दीजे कृपान दान दयाल मोह दीजे कर संतन का चेहरा कर संतन का चेहरा अपना संत संग नेत रहिया
सास सास सिमरो रब अपना सिमरो रब अपना
अपना संत संग नेत रहिया एक आधार नाम तन मोरा आनंद नाम तू ये हो लहिया कृपान दान दयाल मोह दीजे कृपान दान दयाल मोह दीजे कर संतन का चेहरा कर संतन का चेहरा ਹਾਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਟੂੰਡ ਟੁੰਡੇਂਦਿਆ ਹਰ ਸਜਣ ਲਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਦਾ ਤੁਰ ਪਾਗ ਵਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸ ਗੁਦਾ ਤੁਰ ਪਾਗ ਵਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰ ਪਹਿਰ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵੈਸੇ ਸਲ ਚੰਦ ਸੂਰ ਜੁਰਤਾ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਤਨ ਵਰਤਣ ਸਰਜਣ ਜਾ ਨਾਨਕ ਮੁਸੈ ਗਿਆਨ ਮੁਨੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ
ਵਾਯਨ ਚੇਲੇ ਨਚਨ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰ ਸਿਰ ਉਡ ਉਡਰਾਵਾ ਚੱਟ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਸੇ ਕਰਜਾ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਲ ਪੂਰੇ ਤਾਲਿਆ ਪਛਾੜ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਣ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵ ਕਾਲ ਗਾਵ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਾਗਾ ਕੀਆ ਸਭ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਪਿੰਨੀ ਰਹਿਣ ਜਿੰਨਾ ਮਨਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾਰ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਵਾਲੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਡੂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਨਗਾਹ ਪੰਖੀ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਲੈਣ ਸਾਹ ਸੂਹੇ ਚਾਟ ਪਵਾਈ ਅਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗੰਧਨਾ ਅੰਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋਏ ਨਾਚ ਨਾਚ ਹਸੇ ਚਲਹੇ ਸੇ ਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਈ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਚੁੰਦਨ ਮਨ ਕਾ ਚਾ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜੀ ਨਾ ਤ੍ਰਿੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀਉ ਸਭ ਦੇਖਾ ਜੇ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜਰੂਰ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁੰਨ ਹੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਰ ਹਰੇ
ਜਰਵੇਸ
ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ ਕੋਰ ਹੈ ਨਾ ਫਰੀਏ ਪਾਈਏ ਫਰੀਏ ਪਾਈਏ ਫਰੀਏ ਪਾ ਪੰਥ ਦਿਸਾਵਾ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਜਾਨੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਅਦਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਕਲਾਰੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਿੱਖ ਸਰੀਰ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਦੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖ ਕੋ ਦੀਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹਾ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪੇ ਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੈ ਜਪ ਪੂਜਾ ਗੁਰਵਾਸ ਵੈਸਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਨ ਜਿਤਿਆ ਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰ सत्यावान संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे सहसा चोरा जारा ते कुड़ियारा खारा पावे का एक होंदा खाए चले धाक ना पिकाई का जल थल जिया पिया लो आकार आया का ओए दिया सो सुह जाने इतना पे तेरी सार नानक पक्का पुक्सा लाहन सच नाम आधार सदा आनंद रहे दिन राती
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पई घुमियार कर पांडे टांसिया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बफड़ी नानक जिन कर ते कारण किया सो जाने औरी बिन ससगुर किने न पायो बिन ससगुर किने न पाया ससगुर विच आप रखे उन कर ससगुर में सदा मुक्त है जिन विच हो मोह चुकाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन जग जीवन दाता पाया वाहे
गुरु पौड़ी बिन सतगुर के न पायो बिन सतगुर के न पाया सतगुर विच आप रखी उन कर प्रगट आख सुनाया सतगुरु मिलिया सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया उत्तम हो विचार है जिन सच्चे सिउं चित लाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिलो मैं चिरी विष्णु राम राजे मेरा मन तन बहुत बरा गया हर नैन रस पिने मैं हर पब प्यारा दस गुर मिला हर मन मन्ने हो मूर्ख कार लाया नानक हर कमे हो मूर्ख कार लाया नानक हर कमे
जाना हाँ विच माया हाँ विच छाया हाँ मैं कर कर जंत पाया हाँ मैं बुझे ता दर्शन जे ज्ञान होना कर कत दूजे नानक में लिखिए लेख जे हवे खे ते हवे महला
हमें यह जात है हमें कर्म कमाए हमें यही वंदना फिर जुनी पाए हो मैं कितहुं उपजै कसन में उजाए हो मैं एहु हुक्मे पैक फिरा हो मैं धीर गुरु हो गए दारू पी समाहे कृपा करे जे अपनी तांग का शब्द कमाए नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाए पौड़ी सेवक की संतोखे जिनी सचो सच ते आया उन्नी मंदी पैन रखियो कर सुकृत धर्म कमाया उन्नी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तुम सिसी अगला नित देवे चढ़े समाया वड़े आई वड़ा पाया वड़ा पाया वड़ा पाया
सेव की संतोखी जिन ਕਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਕੁਝ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਵਾਇਆ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ।
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹੋਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸ਼ਕ ਸ਼ਕੇ ਗੁਰ ਤੁਥੇ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਚੂਕੇ ਤਕ ਤਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੇ ਹਰ ਕੇ ਹਰ ਕੇ।
ਸਲੋਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤਟਾਂ ਮੇਗਾਂ ਖੇਤਾਂ, ਦੀਪਾਂ ਲੋਹਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਵਰ ਪੰਡਾ, ਅੰਡ ਜੇਰ ਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇ ਸਜਾ, ਸੋਮਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਮ ਰਗਤਾ, ਨਾਨਕ ਜਨ ਤੂੰ ਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ, ਜਿਨ ਕਰ ਤੈ ਕਰਣਾ ਕਿਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਦਾ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਗ, ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸੁਸ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀਵਾਨ ਪੱਗ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਕਿਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਲੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਲੱਖ ਤਪ ਉਪਰ ਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਬੇਬਾਨ, ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਮਹਿ ਤਹਿ ਪ੍ਰਾਣ, ਲੱਖ ਸੁਖੀ ਲੱਖ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਐ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਆਮ ਜਾਨ, ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੂ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ, ਜਿਸਨ ਦਸਨ ਰਹਿ ਸੱਚ ਰਾਤਨੀ, ਸੱਚ ਕੁਮਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕਾ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਸਾਇਆ, ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ।
ਸੱਚ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮਨਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ।
ਨਾਨਕ ਰੱਖਾ ਆਪੇ ਹੋਆ, ਨਾਨਕ ਰੱਖਾ ਆਪੇ ਹੋਆ, ਸਭ ਰੋਗ ਮਿਟਾਵੇ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਆ, ਸਭ ਰੋਗ ਮਿਟਾਵੇ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਆ, ਨਾਨਕ ਰੱਖਾ ਆਪੇ ਹੋਆ, ਨਾਨਕ ਰੱਖਾ ਆਪੇ ਹੋਆ, ਸਭ ਰੋਗ ਮਿਟਾਵੇ ਨਵਾਂ ਨਿਰੋਆ, ਸਭ ਰੋਗ ਮਿਟਾਵੇ ਨਾਨਕ ਰੋਆ। ਬਿੰਦੂ ਸ਼ੁਕਰ ਰਖਾਇਆ ਤੇ ਹੁਆ
ਨਾਨਕ ਰਖਾਇਆ ਤੇ ਹੁਆ
ਨਾਨਕ ਰਖਾਇਆ ਤੇ ਹੁਆ
ਨਾਨਕ ਰਖਾਇਆ
ਤੇ ਹੁਆ ਸਭ ਰੋਗ ਮਿਟਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਦਾ
ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾ ਕਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸਮਰੱਥ ਅਪਾਰ
ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਦਾ ਕਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਅਪਾਰ ਕਰਨ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਅਪਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ
ਸਭ ਰੋਗ ਮਿਟਾਵੇ
ਨਵਾਨ ਰੋ
ਸਭ ਰੋਗ ਮਿਟਾਵੇ
ਨਵਾਨ ਰੋ ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸਵਾਮੀ
ਤੂੰ ਸਵਾਮੀ
ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸਵਾਮੀ
ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸਵਾਮੀ
ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ
ਸੋ ਦੁੱਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵੇ
ਨਾਨਕ ਰਖਾਇਆ ਤੇ ਹੁਆ ਨਾਨਕ ਰਖਾਇਆ ਤੇ ਹੁਆ
ਸਭ ਰੋਗ ਮਿਟਾਵੇ
ਨਵਾਨ ਰੋ ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ हरि अमृत भगत भंडार है, गुर सतगुर पासी राम राजी, गुर सतगुर सच्चा साहु है, सिख दे हर रस तन तन मन जारा वन है, गुर साहो सबासे जन नानक गुर तिनी पाया, जिन तुर लिखत निलाट लिखासे वाहे गुरु।
श्लोक महला पहला, पढ़ पढ़ कटी लगी है पढ़ पढ़ परिये साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड़ी है खा, पढ़िए है जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेते आज जा, पढ़िए जेते सास। नानक लिखे एक गल हो रहो मैं चखना चार महला पहला,
लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया, बहु तीर्थ भव्या ते तो लव्या, बहु पेकिया दे दुख दिया, सहवे दिया अपना किया, अन न खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा पाया, वस्त्र ना पहरे अंश कहरे, मोन विदुता क्यों जागे गुरबिन सुता, पाग उपे ताना अपना किया कमाना, आल माल खाई सिर शाई पाई, मूर्ख अंधे पत विण ना वै कि खाए ना पाई, रहे बिबाणी मड़ी मसाणी, अंध न जाने फिर पछताणी, सतगुर पेटे सो सुख पाए, हर का नाम मनसा, नानक नदर करे सो पाए, आसंदे से ते नहीं केवल, हम मैं शब्द जने पौड़ी पवित्र मन पावे, दर सोहूं कीरत गावे नानक कर्मा वाहरे, दर तो न लै मीन ताम दे कमू न बुझने अपना, आने होंगा या पुगनाए दे हम डाड़ी कान और इतना जात सदाए दे, इन मंगा दे तुझे ते आए दे, तुझे ते आए दे, तुझे ते आए दे,
थोड़ी पग तेरे मन पाम दे, दर सोहूं कीत गाम दे, नानक कर्मा बाहरे दर टूना लहनी ताम दे, ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣੇ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ ਹੋ, ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੁਰਕਮ ਜਾਤ ਸੁਦਾਏਂਦੇ, ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ, ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ,
ਸਤ ਸਾਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ, ਸਭ ਜਗਤ ਵਣਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਸਭ ਪੰਡ ਤੁਝੇ ਸਾਜਿਆ, ਵਿਚਵਾਸ ਹਰ ਤਾਰਾ, ਜੋ ਪਾਵੇ ਪੰਡ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ, ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਕੂੜ ਮੰਡ ਮੰਡੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਹਾ, ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪੈਨ ਹਾਰ, ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪਿਆ ਪਿਆ, ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾ, ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖੋ ਕੂੜ ਡੁੱਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਧ ਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੈ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਥੋ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਉ ਸੁਮਰੈ ਸੀਏ ਤੂੰ ਪਾਏ ਮੁਆ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਤਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਦੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਸ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਰਥ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਤੋ ਨਾਨਕ ਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਿੰਡਾ ਤਲੀਖਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਮਸਤ ਚਲਾਈਏ ਪੂਰਾ ਲੱਚ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਕਮਨ ਰੱਖ ਤੇ ਆਈਏ ਬਦੇ ਉਪਾਈਏ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਏ ਪੂਰਬ
ਲਿਖਿਆ
ਨਾਂਦੀ ਪਾਈਏ ਮਰ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ
ਥੋੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਤਲੀਖਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤਮਸਤ ਕਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲਚ ਛੱਡੀਆ ਹੋਏ ਕਮਾ ਲੱਖ ਤੇ ਆਈਏ ਫਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਐ ਜੇ ਵੇਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਐ ਜੇ ਉਹ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਚਨਾ ਦੀ ਪਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਐ
ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਵਿਤਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰੇ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਧਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਸ਼ੂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਸ਼ੂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰਾ ਪਾਵੈ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਬਨਹਾਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੰਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲ ਕੁਲੇ ਤਾਲ ਵੀ ਉਮੀਦ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਗਵੈਦਾ ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗਵੈ ਰੁੱਤੀ ਹੋਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕਾ ਹੈ ਬਾਹਰਾ ਪੂਰੇ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਬ ਚੜਾਈਐ ਸਰਸ ਪਾਹੋ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ ਕੂੜੈ ਸੋਇ ਨਾ ਕੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਭ ਪਾਪ ਦੇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੁਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇਬ ਸਤ ਸੱਚੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਯਤ ਗਿਆਨ ਮਿਹੂਣੀ ਭਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਕੂਕੇ ਵਾਲਾ ਗਾਵੈ ਜੋ ਦਾਤਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵ ਹੈ ਮੰਗੇ ਮੁਕਤ ਨਿਵਾਰ ਜਤੀ ਸਦਾਵੈ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਹਿ ਕਰਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ ਪਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੁਲਿਆ ਜਪੈ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਧੀ ਸੋ ਜਗ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਸਭ ਨਿਸ਼ਾਲਾ ਹਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਜ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜੀਓ ਨਵੇਂ जिनकी लिखे पत पवे
चंगे से की पौड़ी तुर कर्म जिनक तुद पाया ता तिन्नी कसम से आया इना जनता के बस कुछ नहीं तुद वेखी जग ते पाया इक नानू तू मेल लहे के आपो तू दुख आया गुर कृपा ते
जिथे तुद आप बुझाया
सहजे ही सहजे ही सहजे ही सज समाया जो पावे तो रख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे हम फूल बिगाड़े दिन सरात हरे लाज रिखाए हम बारिक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दास हर कांडिया जन नानक दास हर कांडिया हर पैज रखाए
सलोक महला पहला दुख दारू सुख रोपया जा सकता ना होए तू करता करना मैं ना ही जाहो करी ना हो बलिहारी कुदरत वसिया तेरा इतना जाई लगा रहा जात में जो जोत में जाता को कला भाग क्यों रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवाले जिन जीती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो कर रहया
जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जेको जाने पेओ नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा
हे कृष्ण सर सेवा दे देवता आत्मा आत्मा बास तस्य जेको जाने पेओ नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला
कुंभे पता जल रहे जल बिन कुंभ ना हो ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी पड़िया होवे गुणहंगा तायो मी साधन मारिए जे अकल कलना तेवे हो नाउ पचारिए सिकलन केटिए जित दर गए गया हारिए पड़े ते उमिया विचार अगे विचारिए मोचल सो अगे मारिए अगे मारिए
साधना मारिए जिहा काले कालना ते वेहो राम पचारिए ऐसी कला ना खेडिए जे दरगह गया हारिए पड़िया ते उमिया विचार के विचारिए मोचल सो अगे मारिए मोचल सो अगे मारिए
दर्शन की माने आस सुनेरी दर्शन की माने आस सुनेरी दर्शन की माने आस सुनेरी दर्शन की माने आस सने कोई ऐसा संत मोको फिर है मिला रे कोई ऐसा संत मोको फिर है मिला रे दर्शन की माने आस
कनेरी दर्शन की मन आस सने संत मुको फिर है मिलावे कोई ऐसा संत मुको फिर है मिला दर्शन की मन आस कनेरी दर्शन की मन आस कनेरी कोई ऐसा संत मुको फिर है मिलावे कोई ऐसा संत मुको फिर है मिलावे दर्शन की मन आस कनेरी 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 संत मुको फिर है मिला दर्शन की मन आस सुनेरी, दर्शन की मन आस सुनेरी। दर्शन की मन आस सुनेरी, दर्शन की मन आस सुनेरी। दर्शन का सी दिन से रात चितवायन दिन नीत,
दर्शन का सी दिन से रात चितवायन दिन नीत,
दर्शन का सी दिन से रात चितवायन दिन नीत,
दर्शन का सी दिन से रात चितवायन दिन नीत।
फूल कपट घुर मेलिया नानक हर संग मीत,
फूल कपट घुर मेलिया नानक हर संग मीत,
फूल कपट घुर मेलिया नानक हर संग मीत,
फूल कपट घुर मेलिया नानक हर संग मीत।
कोई ऐसा संत मोको फिर है मिलावे, कोई ऐसा संत मोको फिर है मिला। दर्शन की मन आस सुनेरी, दर्शन की
मन आस सुनेरी,
दर्शन की मन आस सुनेरी, दर्शन की मन आस सुनेरी।
सतनाम जिवा है गुरु साहिब जी, सतनाम जिवा है गुरु साहिब जी, सतनाम जिवा है गुरु साहिब जी। सतनाम शिवा है गुरु साहिब जी, सतनाम शिवा है गुरु साहिब जी, सतनाम शिवा है गुरु साहिब जी। सतनाम शिवा है गुरु साहिब जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह सावे महल्ले जगे इको अंकार सतगुर प्रसाद सोई पुरख सिवर साचा जांका इक नाम अछल संसारे जिन भगत पवजल तारे सिमरो सोई नाम प्रधान तित नाम रसक नानक लेना सत्यो जीन सर्व सिद्धि कवजन कल सुबुद्धि कीर्तजन अमरदास बिस्तरिया कीरत रव किरण प्रगट संसार साहित रोवर मवल सरा उत्तर दक्षिण ओम अर पश्चिम जय जयकार जपंत नरा हर नाम रसन गुरमुख वरदायो उल्ट गान पश्चिम धरिया सोई नाम अछल भगता पवतारण अमरदास गुर को फुरिया सिमरा सोई नाम जग अर किन्नर साधक सिद्ध समाज हरा सिमराय निखेत्र अवरत्र मंडल नारदास प्रहलाद बरा ससियर अरसूर नाम खुलासें सैलो जिन उदरिया सोई नाम अछल पगता पवतारण अमरदास गुर का फुरिया सोई नाम सिमर नव नाथ नरिंजन शिव संकाद समुद्रिया चवरासी सिद्ध बोध जित राते अमरी पवजल तरिया उदो अकरूर त्रिलोचन नामा कल कबीर किलव करिया सोई नाम अछल पगता पवतारण अमरदास गुर का फुरिया तित नाम लाग तैतीस त्यावै जदि तबीसर मन वसया सोई नाम सिमर गंगे पितामह चल चित अमृत रसया तित नाम गुरु गंभीर गुरु मद सतगर संगत उदरिया सोई नाम अछल पगता पवतारण अमरदास गुर को फुरिया नाम कित संसार के रव सोतर साखाय उत्तर दक्षिण पूब देश पश्चिम जस पाखाय जन्म दयो सिखियत जित नाम हर निवासाय सोर नार गण गंधर्व छे दर्शन आसा साई भलो दर्शन ते जो तनो कल जोड़ करते आयो सोई नाम भगत पवजल हरण गोर अमरदास ते पायो
नाम ध्यान देवते तीस अर साधक सिद्ध नर नाम खंड ब्रह्मांड धारे जहां नाम समा देओ हरख सोग सम कर सहारे नाम शिरोमण सर्व मह भगत रहे लिवधार सोई नाम पदारथ अमर गुर तुस दियो करतार सत सूरो शील बलवंत सत भाए संगत सगन गरु मत निर्वैर लीना जिस धीरज तुर तवल तुजा सेत बैकुंठ बीणा परसे संत प्यार जह करतारे संजोग सदगुरु सेव सुख पायो अमर गुर की तो जोग सदगुरु सेव सुख पायो अमर गुर की तो जोग
नाम नावन नाम रस खान अर भोजन नाम रस सदा चाहे मुख मिष्ट वाणी तन सतगुरु सेव जिस पसाए रत गम जानी कुल समूह समुद्रे पायो नाम निवास सक्यथ जन्म का लुचरे गुर परस्यो अमर परगास सक्यथ जन्म का लुचरे गुर परस्यो अमर परगास
बारिज कर दैन सिद्ध सन मुख मुख जोगे रिद्ध बसे बावांग जो तीन लोकांतर मोह हृदय बसे आ कहियो सोए रस तिन ही जातो हो मुखो भगत उचरा अमर गुर इतरंग रातो मस्तक निशान सचो कर्म कल जोड़ कर त्यायो परस्यो गुरु सतगुरु तिलक सर्व इच्छ तिन पायो
चरण तपर सक्यथ चरण गुर अमर पवन रे हाथ तपर सक्यथ हाथ लगे गुर अमर पै जी तपर सक्यथ जी गुर अमर पण जै नैन ता पर सक्यत नैन गुर अमर तिख जै श्रवण ता पर सक्यत श्रवण गुर अमर सुन जै सक्यत सो ही ओ जित ही बसै गुर अमरदास निज जगत पित सक्यत सो सिर जाल पणे जो सिर निवे गुर अमर नित
ते नर दुख नह भुख ते नर नि तन नु कहिए ते नर शोक न होए ते नर से अंत न रहिए ते नर सेव नो करे ते नर सैस सैस सुमपे ते नर दुदिचे बह ते नर उथप बिथपे सुख रहे ते नर संसार में अपै पट दीप मद ते सख्यत ते नर जाल पपणे गुरे अमरदास सो परसन जिहे
तै पढ़ियो इक मन धरियो इक कर इक पछानियो नैन बैन मोहे इक इक दोए ठाए न जानियो सुपन इक प्रतक इक इक कसमे लीनो तीस इक अर पंज सिद्ध पैंतीस नाखीनो इको जे लाख लखों अलख है इक 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 कर वरनेओ गुरु अमरदास जाल पणे तू इक लोड़ै इक मनेओ
जे मत गही जय देव जे मत नामे सम्माने जे मत त्रिलोचन चित भगत कंभीरे जाने रुक मांगद करतूत राम जंपो नित पाई अमरेक प्रहलाद सरन गोविंद गत पाई ते लोभ क्रोध तिसना कजी सुमत जल जानी जुगत गुर अमरदास निज भगत है देख दर्श पावो मुक्त
गुरु अमरदास परसी है पोहम पातिक बिनास गुरु अमरदास परसी है सिद्ध साधिक आसास गुरु अमरदास परसी है ध्यान लइए पौ मुख गुरु अमरदास परसी है आपो लभे गौ चुक इक बिन दुगण जो तुर है जास मंत्र मान महल जाल पाप दारथ इतड़े गुरु अमरदास डिठे मिले
नाम करतार सो दिन नानक संग रहो ताते अंगद लैना प्रगटता चन्ह लिमरियो तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कवण बखाणो जो गुण लख गम तिन्ह गुण अंत न जाणो बोहे थोक दाता निर्मयो साब संगत कुल उदरन गुर अमरदास कीरत कह त्राहे त्राहे तो पासरन
आप नारायण कलाकार जग में परवरयो निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करयो जह कह तह भरपूर शब्द दीपक दीपायो जै सिख संग रहो तत् हर चरण मिलायो नानक कुल निमल अवतरयो अंगद लहण संधु गुर अमरदास तारण तरण जन्म जन्म पासरण तो
चित चित मोह अरदास कहो पर कह भी न सको सर्व चिंत तुझ पास साध संगत हो तको तेरे हुक्म पवे निशान तो करो साहेब की सेवा जब गुरु देखे सुबदेष्ट नाम करता मुख मेवा आगम अलख कारण पुरख जो फुरमावे सो कहो गुरु अमरदास कारण करन जीव तू रख तिव रहो
कान हर बूंद बसो रुमावल कुसम बसंत गणंत न आवे रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्हें जुगावे पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बनिया वै पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बनिया वै
जगत उधारन नाम सतगुर तुठे पायो अब नहे अवर सर काम बारंतर पूरी पड़ी हम अब गुण भर एक गुण नाही अमृत चाड़ बिक बिक खाई माया मोह परम पै पुले सुत दारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुने ओ गुर संगत तगे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरणा
सुख टल गुर सेविया अहनिस सहज सुबाए दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए हुए सिफत खसामदी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठी सचे पात मल जन्म जन्म दी कटिया सजन सच्चा पातशाह सिर शाहां दै शाहू जिस पास बैठियां सोही है सबना दावे साहू सजन सच्चा पातशाह सिर शाहां दै साहू जिस पास बैठियां सोई है सबना दावे साहू सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सूही महला पंजवा गुर कै बचन हृदय ध्यान तारी रसना जाप जपो बनवारी गुर कै बचन हृदय ध्यान तारी रसना जाप जपो बनवारी सफल मूरत दर्शन बलहारी चरण कमल मन प्राण अदारी रहाओ साध संग जन्म मरण निवारी अमृत कथा सुन करन अदारी काम क्रोध लोभ मोह ਪੁਜਾਰੀ ਦ੍ਰਿੜ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸੁਚਾਰੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਪਾਰ ਉਤਾਰੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਪਾਰ ਉਤਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਹਿਰਦੈ ਧਿਆਨ ਧਾਰੀ ਰਸਨਾ ਜਾਪ ਜਪੋ ਬਨਵਾਰੀ
ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਪਰਸਣ ਆਇਆ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਪਰਸਣ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਧਨ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਧਨ ਧਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਚਰਨ ਸਰਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਜਾਇਆ धन धन सतगुर सिख सोना चरण
गुर सिख जो आया
दर्शन धन है दर्शन धन है
दर्शन धन है दर्शन धन है
दर्शन धन है दर्शन धन है दर्शन तन है तन तन गुर सिख कर सुन आया तन तन गुर सिख कर सुन आया सतगुर दर्शन तन है तन है सतगुर दर्शन तन है तन संगत मिल संग चलाया
साध संगत मिल संग चलाया
संगत मिल संग चलाया तन तन सतगुर चरण तन मस्तक गुर चरणी लाया तन तन सतगुर चरण तन मस्तक गुर चरणी लाया दर्शन तन है दर्शन तन है
दर्शन तन है दर्शन तन है
गुरु दर्शन तन है दर्शन तन है
दर्शन तन है
दर्शन तन है तन तन गुर सिख दर्शन आया तन तन गुर सिख परसन आया सतगुर दर्शन तन है तन है सतगुर दर्शन तन है तन है गुर सिख विच होए दयाल गुरु मोहलाया पाओ भगत गुर सिख विच होए दयाल गुरु मोहलाया दुर्मत दूजा पाओ मिटा दुर्मत दूजा पाओ मिटाया दुर्मत दूजा पाओ मिटाया दुर्मत दूजा पाओ मिटाया दर्शन तन है दर्शन तन है
दर्शन तन है दर्शन तन है
दर्शन तन है दर्शन तन है
दर्शन तन
दर्शन तन है तन तन गुर सिख परसन आया, तन तन गुर सिख परसन आया, सतगुर दर्शन तन है, सतगुर दर्शन तन है, दर्शन तन है, दर्शन तन है,
दर्शन तन है, दर्शन तन है,
दर्शन तन है, दर्शन तन है,
दर्शन तन है, दर्शन तन है,
तन सोवे लाज तो दर्शन करना,
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 हाँ बलहारी सतगुर चरणा,
सतगुर चरणा,
हाँ बलहारी सतगुर चरणा,
हाँ बलहारी सतगुर चरणा,
तन तन गुर सिख परसन आया, तन तन गुर सिख परसन आया, सतगुर दर्शन तन है, तन है, सतगुर दर्शन तन है,
तन है,
गुरु जी के दर्शन का बल जा,
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 जप जप जीना सतगुर नाओ, जप जप जीना
सतगुर नाओ,
जप जप जीना सतगुर नाओ, जप जप जीना
सतगुर नाओ,
तन तन गुर सिख परसन आया, तन तन गुर सिख परसन आया, सतगुर दर्शन तन है, सतगुर दर्शन तन है, कुर्बान जाई उस वेला सुहावी,
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 जित तुमरे द्वारे तन गुर सिख परसन आया, तन तन गुर सिख परसन आया, सतगुर दर्शन तन है, सतगुर दर्शन तन है, सतगुर दर्शन तन है, सतगुर दर्शन तन है, ਤਨ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੋਰ ਹਾਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਆ ਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਪਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਘਾਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲਗਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨ ਚਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਹਾਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਰਾਜਿਆ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਿਰ ਸਿਕਾ ਇਕ ਰਥ ਕ੍ਰਿਥਵਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਧਾਈਏ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸੰਤੋਖਾ ਧਰਮ ਕਰ ਦਿਆ ਹੋ ਤ੍ਰੇਤੇ ਰਥ ਜਤ ਕਾ ਜੋਰ ਗਰਦਵਾ ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤ ਗਰਦਵਾ ਕਲ ਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਗਰਦਵਾ ਹੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਸ਼ਾਮ ਕਹੇ ਸੇ ਸੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸਚ ਨਹੀਂ ਅਛੈ ਸਾਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੋ ਸਚ ਸਮਾਵੈ ਰਿਗ ਕਹੇ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂਰ ਨਾਇ ਲੈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਟ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਤੋ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਹੇ ਜੁਜ ਮਹਿ ਜੋਰ ਸ਼ਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਿਨ ਭਇਆ ਪਾਰ ਜਾ ਗੋਪੀ ਲੈ ਰਾਵਣ ਮਹਿ ਰੰਕੀਆ ਕਲ ਮਹਿ ਵੇਦ ਅਥਰ ਬਣ ਹੁਆ ਨਾਉ ਖੁਦਾਈ ਅਲ ਹੋ ਭਇਆ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ ਪੜ੍ਹੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਓ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾਏ ਤੋ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਖਸਮ ਸਮਲ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀਆ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨੇ ਹਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਕੋਈ ਥਾ ਮੇਰੀ ਲੈ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਇਤਾ ਵਿਲੈ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਬ੍ਰਿਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅਗਰ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆ ਖਾਏ ਮਨਮੁੱਖਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਖਾਏ ਮਨਮੁੱਖਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਖਾਏ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਰ ਰੁਖਸ ਰਾਏ ਰਾ ਅਤ ਦੀਰ ਗਿਆ ਤਮੁੱਚ ਓਏ ਜਿਆ ਵਹਿ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹ ਰਸ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕਮ ਨਾ ਵੈ ਪਤ ਮਿੱਠ ਨਿਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੁਗਿਆ ਯਾ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਪੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਏ ਹਰ ਤਾਰਾ ਜੂ ਤੋ ਲੀਏ ਨਿਵੇ ਸੋ ਗੋਰਾ ਹੋ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਿਵੇ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥਿਆ ਜਰ ਜਰ ਸੁਦੇ ਜਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੂ ਸਿਲ ਸੁਜਿਸ ਬਗਲ ਸਮਾਦੂ ਮੁਖ ਝੂਠ ਬੇਭੂਖਣ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ
गल माला तिलक लाटम दो धोती वस्त्र कपाटम जे जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोक निश्चौ कर्मं कहे नानक निश्चौ त्यावे बिन सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ू सुहावना
छड़ दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आप ही कीता पावना हुकुम किए मन पाव दे राह पीड़े अब गए जावना नंगा जोड़ी चलिया तांग से खरा डरावना तारे आगम पछो चावना पछो चावना पछो चावना
राम कली महला तीजा आनंद को अंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया
सहज से मन दिया
राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया शब्द तांगावो
केरा मन जने वसाया
कह नानक आनंद हो सतगुरु में पाया ये मन मेरा तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना
कार्य करे तेरा कार्य सब सवारना
सब नाम गला सम्राट स्वामी सो क्यों मन विसारे
है नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले
साचे साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरे
सब कुछ है जिसने सो पावे
सदा सिर्फ सलाह तेरी नाम मन वसावे
नाम जिनके मन वसावा जे शब्द कनेरे
नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा यादार सात नाम यादार मेरा दिन भुखा सब गवाइया
कर सुख मन आए सज इच्छा सब पुजाइया
सदा कुर्बान किता गुरु तो दिस दिया ये वडे आईया कहे नानक
सुनो संतो शब्द करो प्यारो
साचा नाम मेरा यादारो वाजे पंच शब्द ते
तार
सुपा गए शब्द वाजे कलाजित कर तारिया
दूत तो द्वास की ते काल कंट कुमारिया
तुर कर्म आया तुल दिन को से नाम हर कला के
है नानक तह सुखो आजित कर अनहद वाजे
अंग सुनो अड पागी हो सगल मनो औरत पूरे
तार ब्रह्म प्रभु पाया उतरे सजल विसुहोरे
दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बानी
संत साजन भय सर से पूरे गर्त जानी
सुनते पुनीत कहते पुत सतगुर रहे आपर पूरे
अंतनार गुर चरण लागे आजे अनहद पूरे
कहते पुत सतगुर रहे आपर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद पूरे
बोलो जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए फिर अंगद गोर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਘਰ ਨਉ ਨਿਧਿ ਆਵੈ ਧਾਇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਇ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਇ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨ ਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਕੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਪ੍ਰਸਾਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ ਉੱਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਲੋਵਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਕਬੀਰ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਕਰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਬੁਝ ਬਲੰਤੀ ਨਾਏ
सिमरत दुख जाए, जिन सिमरत दुख जाए, कबीर अल्लाह की कर बंदगी, जिन सिमरत दुख जाए, कबीर अल्लाह की कर बंदगी, जिन सिमरत दुख जाए, जिन सिमरत दुख जाए,
सिमरत दुख जाए,
जिन सिमरत दुख जाए, जिन सिमरत दुख जाए, कभी अल्लाह की कर बंदगी, जिन सिमरत दुख जाए, कभी अल्लाह की कर बंदगी, जय सिमरत दुख जाए, जय सिमरत दुख जाए, जय सिमरत दुख जाए, वाहे गुरु। हर तेरा सबको सब तो देव पाए राम राजे, किस हाथ किस किश नहीं, सब चल तुम्हारे, जिन तुम मिले प्यारे से खुद मिले, जो हर मन पाए, जन नानक सतगुर पेठिया, हर नाम तराए, वाहे।
श्लोक महला पहला, दया कपाह संतोख सूत जत गंडी सत वट, ए हुजने उजी का हैदा पड़े कत, ना एह टुटे ना मल गए ना एह गले न जाए, तन सुमन सुनान का जो गल चले पा, चौकर मुलन आया बह चौके पाया, सिखा कान चढ़ाया गुरु ब्राह्मण थिया, ओह चढ़ पया वेत का गया,
लख चोरियां लख जारियां लख पूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनामियां राजस दी नाल, तग कपाह हुकती है बामन वटे आए, कोहे बकरा रिन खाया सब सुवाखे पाए, होए पुराना सचिया पी फिर खाइए हो, नानक तग न टुटाई जे तग होवे जो महला पहला,
नाय मने पति उपजे सलाही सच सूत, दरगह अंदर पाइए तग न टूट सपूत, महला पहला,
तग न इंद्री तग न नारी, पलके सुख पवे नित दाड़ी, तग न पैरी तग न हथी, तग न जेवा तग न खी, वे तगा आपे वते वट तागे अवरा कते, लै पार करे बिया हो कड़का गुंद से राहो, सुन वेख हो लोका हो बिना मन अंदर ना उस जान, पौड़ी साहिब हो दयाल, कृपा करे ता साई कर कराए सी सो शिव सेवा करे, जिसनो हुकुम मनाए सी हुकुम मने हो प्रवान, ता खस मैं का मैल पाए सी खस मैं पावे सो करे, मन हो जिंदया सो काल पाए सी ता दर गए, पैदा जाए सी पैदा जाए सी पैदा जाए सी,
कोई
गावरागी ना जी बेदी बोपांत का नहीं हर हर पीते राम राज, बिना अंतर का कुट विकार है तिना रोवे क्या कीजे हर करता सब किस जानदा हर करता
सब किस जानदा
हर करता सब किस जानदा हर करता सब किस जानदा सिर रोब हत दीजे जिन्ना नानक गुण किरदा शुभ है हर भगत हर लीजे वाहे
श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण तो कर लाल हो गोबर तरन न जाई धोती टिक्का तै जप माली हाथ शाखा अंतर पूजा पड़क दे बा संजम तुरका पाई छोड़ी ले पखंडा नाम जान करता महला पहला
मान स्थाने करहे निवाज श्री गायन तिन गलता तिन घर ब्राह्मण पूरे नाद उन्ना पे आवे ओई साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे भरपूर मथर टिका तेर तोती का खाई हाथ श्री जगत का साई नील वस्त्र पहर हो वै प्रवान म्लेशान ले पूजे प्राण पाख्या का कुठा बकरा खाना चौके उपर किसे ना जाना दे के चौका कड़ी कार उपर आए बैठे कूड़े यार मत पिटे वे मत पिटे हो अन साडा फिटे तन फिटे फिर करे मन जूठे तुनी परे कहो नानक सच ते आई है सोच हो वै ता सच पाई पौड़ी चिट्टे अंदर सब को
देख नदरी हेठ चलाएगा आप देवड़े आईया आपे ही कर्म कराएगा वड़ वड़ा वड़ मेदनी सिरे सिरे तंदे लाएगा नगर पठी जेकर है सुल्ताना काम कराएगा
पठी जे करे सुल्ताना काहो कराएंदा दर मंगन भिख ना पाएंदा दर मंगन भिख ना पाएंदा
सदा तेरी शरणाई हर जियो सदा तेरी शरणाई हर जियो सदा तेरी शरणाई हर जियो सदा
शरणाई हर जियो
जो पावे तू राखो मेरे स्वामी जो पावे तू राखो मेरे स्वामी ये है तेरी वडियाई हर जियो सदा तेरी शरणाई हर जियो सदा तेरी शरणाई हर Thank you. तेरी शरण आई हर जियो हन को राखन जो तुझ जे वट में आवर ना सूझे ना को अगर न सूझे ना को हुआ ना होग ना को हुआ ना होग ना को हुआ ना होग सदा तेरे शरणाई हर जियो सदा तेरी शरणाई प्रतिपाल करे सके जमकाल मोहि ना सके जमकाल सजा तेरी शरणाई हर जियो सजा तेरी शरणाई हर जियो शरणाई सची हर जियो ना हो पटे न जाए जो हर छोट दूजे पहलाग ओ जन्मे ते मर जाए जो नाई हर जियो उतना दुख भूख किसना है नानक नाम सलाह सजा तू सत्य शब्द समाहे सत्य शब्द समाहे सत्य शब्द समाहे सदा तेरी शरणाई हर जियो सदा शरणाई हर जियो जो पावे तू राखो मेरे स्वामी जो पावे तू राखो मेरे स्वामी यह तेरी वडियाई ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਹਰਿ ਜੀਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਹਰਿ ਜੀਉ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਸਰਣਾਈ ਹਰਿ ਜੀਉ
ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਬੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉਂ ਜੋਰ ਸਿਰਨਾਮ ਆਵੇ ਵਾਰੂਆ ਜੂਠੇ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆ ਸੁਚੇ ਹਿਨਾਖੀਏ ਬਹਿੰਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੁਚੇ ਸੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਮੁਸਵਾਰਿਆ ਕੁੱਢ ਮੰਗ ਮਾੜੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਹਰ ਪਾਸਾਰਿਆ ਜੀ ਚਰਨ ਪਾਵੇ ਹਰ ਪੁੱਜਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿਧਾਇਆ ਏਕ ਮਹਿਲ ਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਣ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਣ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਣ
ਵੇਖ ਮਹਿਲ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਣਹਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਣਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਨ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਕਾਰ ਥਾਇ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ
ਜੇਕਰ ਸੂਤ ਸੁਮਨੀਏ ਸਤਿ ਸੂਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੈ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇਤੇ ਦਾਣੇ ਅਨ ਕੇ ਜੀਆ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਹਰਿਆ ਸਸੋ ਸੂਤ ਕਿਉ ਕਰ ਰੱਖੀਐ ਸੂਤ ਪਵੈ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕ ਵਡਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਸਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੂਸਕ ਤੂੜ ਅੱਖੀ ਸੂਸਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰਿਆ ਪਰ ਧਨ ਰੂਪ
ਕੰਨੀ ਸੂਤ ਕੰਨ ਪੈ ਲਾਇਤ ਬਾਰੀ ਖਾਹੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤਾਂ ਆਦਮੀ ਬੰਦੇ ਜਮ ਪੰਜਾਇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭ ਸੁਖ ਪਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲਗੈ ਜਾਏ ਜਮਣ ਵਰਣਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਏ
ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਪਰਸਲਾਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੰਮਿਲਿਤ ਮਰਿਆਈਆਂ ਜਾਤ ਜ਼ਬਾਨਾ ਤਾ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿਜ ਉੱਠੇ ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ ਨੌਨਦ ਪਾਈਆਂ
ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮਿਲਤ ਨਜ਼ਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਤਫਾਣਾ ਤਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੈ ਨੌਰਦ ਪਾਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੈ ਨੌਰਦ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵਾ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਕ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁੰਨ ਤੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟਿਓ ਜਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜੇ ਵਿਆਹ ਲਗਾ ਆਪਣੇ ਸਲੋਕ ਕੋਠੀ ਜਾਈ ਸੱਚਾ ਕਿਸੇ ਹੋ ਲਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਦਾ ਹੋਆ ਪਾਕਵਿਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉ ਸਨ ਕੱਢਿਆ ਥੁੱਕਾ ਪਈਆ ਤਿੱਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨ ਨਾ ਵੈ ਰਸ ਖਾਹਿ ਨਾਨਕ ਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਥੁੱਕਾ ਪਾਇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੰਡ ਜੰਮੀਐ ਪੰਡ ਨਿੰਮੀਐ ਪੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ ਪੰਡੋਂ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋਂ ਚੱਲੇ ਰਾਹ ਪੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਐ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬਣ ਸੋ ਕੇ ਮੰਦਾ ਕੀਐ ਜਿਤ ਮਹਿਰਾ ਜਾਨ ਪੰਡੋ ਹੋਈ ਪੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੈ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਪੰਡੈ ਬਾਹਰ ਆਏ ਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਪਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਐ ਕਿਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸਣੀਐ ਜਨ ਨਾਹੀਐ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਕਰ ਬਾਂਡੀਐ ਮਨੁੱਖ ਸੁਣੇ ਆਖੀਐ ਪਰ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਰੁਝੀਐ ਨਾਲ ਨਾ ਰੁਝੀਐ ਨਾਲ
ਆਪਣਾ ਇਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੁਣੀਐ ਜਾਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਾਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਾਰਬ ਹੰਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪੜਖਰੇ ਹੋ ਬੁਝੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਰੁਝੀਐ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਰੁਝੀਐ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਵਾਧਾਈਆਂ ਮੇਰਾ ਸਾਸ ਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਾਗਲ ਸੁਣਾਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ ਮਨ ਉਠਾ ਮਨ ਉਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸੱਟੀਏ ਮੋਹ ਤੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਹੇ
ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਤ ਜੇ ਨਾਵੈ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਬਲੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇਹੁ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਸੀ ਦੇਖ ਲੈ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਤ ਸੱਜੇ ਨਾ ਦਰਵਾਟ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਦਾ ਜਵੈ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਹੇ ਦੀਵਾਨੇ ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾ ਮਹਾਤਮਾ ਮੇਰ ਦਰ ਲੈ ਲਿਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੇ ਨਾਨਕ ਜੂ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਵਾ
ਕਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਕਰੀਏ ਲਿਖ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਤਛੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਨਿਵਾਸ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਂ ਸਾਰੀਏ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲੇ ਆਪੇ ਹੀ ਤਾਂ ਧਾਰੀਐ ਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਐ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਐ ਇਸ ਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵੇ ਸਾਰੀਐ ਆਪਣਾ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਐ
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ
ਸਤਿਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਏ
ਹੋਏ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜ ਝਾੜ ਪੜੀ ਹੈ ਸੇ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜ ਝਾੜ ਪੜੀ ਹੈ ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀ ਹੈ
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸੱਤ ਸਰੂਪ ਹੈ
ਜਿੰਨਾ ਭੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਰੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਸ ਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਉਤਰੇ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏਦੇ ਤਿਨ ਜਨ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਾ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਿਤ ਜਪ ਹਰ ਨਾਮ ਤੁਰਾ ਹੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
एक नहीं आस की तुझे लगे जाए नानका सिकाडिये सद ही रह समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए आस के हना आखिए जे लिखे वरते सोए मंदा दुदा
सलाम जवाब दो मैं करे मुंडो कुथा जा नानक दोवे कुड़िया थाए न कही पाए पौड़ी जिसे सुखाई है
सो साहिब सदा समर जित की तपाई अपना सा पाल बुरी को पालिए मंदा मुलक जाई देलम्मी नगर ने आलिया जो सर न लहारिये
तेरे हाँ पसा करिये
पिछला है ऊपर करिए ऊपर करिए ऊपर
थोड़ी जित से भी है सुख पाई है सो साहिब सदा संभाली है जित कीता पाई अपना सा काल बुरी क्यों काली है मंदा मूल की चेई दिल मी नदर निहाली है जो सह नाल ना हारी है ते विहा पासा काली है पिछला ही ऊपर काली है
जिन गुरमुख नाम ध्यायत नाथे बिघ्न न होइ राम राजे
जिन्नी सतगुर प्यारा सेविया तिन्ना सुख सज होई नानक सतगुर पेटिया नानक सतगुर पेटिया तिन्ना मिलिया हर सोई नानक सतगुर पेटिया
सलोक महला दूजा चाकर लगे चाचरी नाले गर्भवाज गल्ला करे कनेरिया खसम न पाए सा आप जो आए सेवा करे ता किछ पाए मान नानक जिसनो लगा किस मिले लगा सो परवान
जो जी होए सुगवे मोह का कहे आवाओ बीजे देख मंगे अमृत देखो उन्हें आओ महला दूजा नालियां ने दोस्ती कदना वैरा जेहा जाने ते हो वरते देखो को निर्जास वस्तु अंदर वस मावे दूजी होवे पास साहेब से ती हुकुम न चले कहीं बने अरदास कूड़ कमाने कूड़ होवे नानक सिर सिर गास मलाद जा
नाल याने दोस्ती वडारू से उने हो पानी अंदर लीक जो तिसदा खाओ ना थे हो महला दूजा
हुए याना करे काम याना सके रास जेक याद चंगी करे दूजी पीवे रास पौड़ी चाक लगे ठाकरी
जे चले कसम पाए उम्मत नगरी ओ वजो पे घुमड़ा खाए घुम कर बराबरी
गैरत अंदर पाए
भगवान अगला मोह मोह पाना खाए जिसका छकावना जिस कहिए कहिए साबास नाम चले नाल कसम चले अरदास ने अरदास ने अरदास
ਚੱਲੇ ਕਿਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਪਜੋ ਬਿਦੂਣਾ ਖਾਏ ਤਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗੁਆਏ ਅਗਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲਈ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨਾਂਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰ ਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਕਰੀ ਜਿਸ ਭੁੱਖ ਸੁਣਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਏ ਜੇ ਸਿਰ ਸੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਟੰਡਾ
ਹਰ ਕਾਤੇ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ ਪ੍ਰੈ ਸਸਤੀ ਫਿਲਿਆ ਕੋ ਕਰਾਏ ਮਾਰੀ ਨਗਲ ਮੇਰਿਆ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਵਿਸਿਆਰਿਆ ਪ੍ਰੈ ਕਰਿਆ ਹਾਂ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਜਨ ਕਿਆ ਸਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ
ਸਾਰੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤਨਾ ਜਾਪਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਵਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਐਜ ਰੱਖ ਦਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਖੁਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਾਰ ਮਾਰਿਆ ਅਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦ ਕਾ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲੈ ਛੁਡਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਾਰ ਸੇਵਿਆ ਹਰ ਸੇਵਿਆ
ਸਲੋਕ ਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਪਾਂਡੇ ਸਾਜਨ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੇ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਏ ਚੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨੇ ਹਾਲੀ ਪੈਸਾ ਕੁੱਪ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਤਿਨਾ ਸਵਾਰ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦ ਕਰੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਈ ਪੇ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤਿਸ ਇਸ ਜੰਤੁ ਪਾਏ ਕੈ ਦੇਖੇ ਥਾਪ ਥਾਪ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਛ ਆਪੇ ਆਪ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗਿਆ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸਿਕਸਤਾ ਕਦਰ ਕਰੀ ਦੇ ਜੀਆਂ ਯੁਗ ਸੰਭਾਲੇ ਸਾਇਕਾ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤੁਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਹਿਰ ਜਾਏ ਲਾਇਰ ਜਾਏ ਸਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਥੋੜੀ ਵੱਡੇ ਗਿਆ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਦੀਆਂ ਰਿਖ ਸੰਭਾਲ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤਨੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਔਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਤਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੁਧ
ਤ
तेरा किया मीठा लागे तेरा किया मीठा लागे तेरा किया मीठा लागे तेरा किया मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे हर नाम पदार्थ नानक मांगे तेरा किया मीठा लगे तेरा किया मीठा लगे तेरा किया मीठा लगे तेरा किया नित प्यारी हर का नाम हृदय नित प्यारी संगी साथी सगल तराई हर नाम पदार्थ नानक मांगे
हर नाम पदार्थ नानक मांगे
हर नाम पदार्थ नानक मांगे
हर नाम पदार्थ
नानक मांगे तेरा किया मीठा लागे तेरा किया मीठा लागे संग सदा है नाल
सदा है नाल सदा है नाल सदा
सदा समाले सिमर सिमर ते सदा समाले हर नाम पदार्थ नानक मांगे हर नाम पदार्थ नानक मांगे तेरा किया
तेरा पिया मीठा लागे तेरा पिया मीठा लागे तेरा पिया मीठा लागे
हर का नाम हृदय नितताई संगी साथी सगल तलाई हर का नाम हृदय नितताई संगी साथी सगल तराई हर नाम पदारत नानक मांगे हर नाम पदारत नानक मांगे तेरा किया मीठा लागे तेरा किया मीठा लागे तेरा किया गुण गावे दया करो
नानक गुण गावे
दया करो नानक गुण गावे दया करो
नानक गुण गावे
मीठा लगे तेरा पाना
मीठा लगे तेरा पाना
हर नाम पदारत नानक मांगे हर नाम पदारत नानक मांगे
तेरा किया
मीठा लागे
तेरा किया
मीठा लागे
तेरा किया
मीठा लागे मीठा लागे मीठा लागे मीठा लागे
वड़ा तेरा दरबार सच्चा तुझ तख्त सिर शाह पातशाह नेज चोर शख
पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग रंग नेक जप गुरतबा जियांद जियो सक जानला सत तेरा वस तेरा करबला तेरा कारण नंद रहे तुझ कर मानता तेरा अपना पजर सर्व करा भरपूर दिशा दत्ता नाम कुना सुंदर सुरिया गगनवता तेरा नाम सत है श्री वाहे
पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग रंग नेक न जाप करतबा जी अंदर दियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरा वस तेरा कर भला तेरा कार्य नंदाई तुद कर मान हटा तेज अपना आप जज सर्व कला भरपूर जिसे जत कता नानक दास दास तुदे आगे बिनवतास
पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिस रात दाई दाया खेले सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाते तरम करमी आपो अपनी के ने के दूर
जिन नाम ते आया
ਲਾਗੇ ਸਬਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਉਜਲੀ ਕਿਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗੇ ਸਬਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖੀ ਉਜਲੀ ਕਿਤੀ ਛੁਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਇ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਔਰ ਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨ ਸਿਮਰਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਉ ਨਦਾਵੈ ਧਾਇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ